Milli Hazine. Урман убырлысы. Яһүд халық әкиәте. Уқый Фәйрүзә Мәсхүт. Раввин яһүд динендәге рухани улы белән Шәмиз яһүдләр ғибадатханәсендә тәртип саклаучы кеше, синагога хезмәткәренең улы айрылгысыз дуслар булган ди. Уйынчыклары да, сирләре дә уртак булган икән. Бер вакыт урманда йөргәндә малайлар кашыш уйнарга булганнар. Шәмиз улы кашкан, ә Раввин улы аны эзли башлаган. Зур агач янына килеп, Раввин улы агач кушыннан кемнеңдер кул булгап, бармак белән юл күрсәтүен күреп алган. Малай моны дустының кулы дип уйлаган һәм шаяртып алмакчы булган. Кулындагы йөзеген салган да, агач кушыннан чыгып торган теге кул бармагына кидертеп куйган һәм шушы йөзекне кидертеп, синең белән никаклашам дигән. Әлеге сүзләрне туйдагы кебек тагын ике мәртәбә кабатлаган. Бер мәл кул кувыш ичинә кирип югалган. Аннан бик карт һәм бик тә ямьсез хатын килеп чыккан. Малайның аркасы буйлап салкын йөгергән. Бу хатынның йөзе ак бурсыман аппак. Күзләре күмер кебек янып тора. Чуалышып беткән кап-кара чәчләре биленә кадәр асылынып төшкән ди. Ул малайга бер сүз дә әйтмәгән, бары тик канагать булып йылмайган гына. Раввин улы аны урман убырлысы икәнлеген аңлап алган. Әтисенең кайчандыр сөйләгәне булган. Әлеге хатын урмандагы барлык җанварлар белән идарә итә һәм үзе дә теләсә кайсы хайван сурәтенә керә ала икән. Куркудан малай катып калган, ә аннары булган бар кешенә йөгерә башлаган. Юл буйлап барганда дустына да кычкырган. Аны ишетеп алган дусты да йөгерә башлаган. Алар артка карамыйча чапканнар да чапканнар һәм имин генә үләренә кайтып җиткәннәр. Бик күп еллар узган. Раввин улы үскән һәм урман убырлысы белән булган хәлне оныткан. Аның үләнер вакыты җиткән. Әтисе аңа бик яхшы гаиләдән кәләш сайлаган һәм туй мәҗлесенә бөтен шәһәр халкы җыелган. Туй бетеп, кәләш белән кияу икәүдән икәү генә калгач, алар арасында урман убырлысы пәйда булган. Суга баткан кебек аппак йөзле, тузган кара чәчле ди үзе. Ул кыры сөяккә калган кул бармакларын сузган. Кияу кеше аны шунда ук таныган.
«Сен минем ирем» дип теш шыгырдаткан убырлы. «Мин синең артыңнан килдем. Ничек итеп башкага үйләнергә җөрәт иттең?»
Яш кәләш катып калган. Үз колакларына үзе ышанмаган. «Нәрсә сөйли ул» дип сораган кыз. «Бу бит дөрес хәл түгелдер». Ләкин кияу кеше авызын да ашарга өлгермәгән, урман убырлысы дәвам иткән.
Дөрес,
имән бармагы белән кәләшнең борын төбендә булгый башлаган. Убырлының кул бармагында теге вакытта малай кидерткән йөзек икән.
Син бит өч мәртәбә никахонты әйттең дигән урман убырлысы. Закон буенча син минем ирем.
Дөрес түгелдер бу, әйт инде дип елап җибәргән кәләш. Ләкин кияу кеше урман убырлысының алдамауын танырга мәҗбүр булган. Убырлы сөякләре чыгып торган кулын егетнең җилкәсенә китереп салган да, аны үзе белән алып китергә җыена башлаган.
«Тукта!» дип кычкырган кәләш. «Әйдә, урыннарны алмашыйк. Ирем өчен ни телисең?»
Убырлы уйга калган.
Урын алмаштырырга ярата ала ул, ләкин җиңелгәне дә булмады. Шулай булгач, әлеге тинтәк кызыны әллә алдый алмасмы? «Ярар!» дип ысылдап куйган убырлы. «Мин синең иреңне антыннан азат итәм, ләкин белеп тор, улың үсеп үләнер вакыт җиткәч, син аны миңа бирергә тиеш буласың».
«Улым юк бит әле минем» дип уйлап куйган кәләш. «Туссын, үссен әле башта, аннары күз күрер» дип юанган. Һәм риза булган. Еллар узган, яш парның чыннан да уллары туган. Бик акыллы һәм сөйкемле бала булган ди ул. Малайга 13 яш тулгач, әти-әнисе
бармицва мәжлисен уздырган.
Бу вакытта 13 яшен тутырган малай бәлиг дип таныла. Уллары белән горурланып, бик бәхетле яшиләр икән булар.
Ләкин төнлә малай йокыга киткәч, әни кеше янына урман убырлысы килгән.
Бергән сүзеңне хәтерлисеңме дип ысылдаган ул. Олың үсеп җитте, мин аны алырга дип килдем.
Мискен ана сискәнеп куйган. Әлбәттә ул нәзерен онытмаган, ләкин убырлы шулай тиз килеп җитәр дип уйламаган була шул. Инде хәзер нәрсә эшләргә соң? Тукта дигән ул убырлыга. Миңа нинди дә булса, бирем бир. Мин аны үтәрмен. Ләкин улымны гына алып китмә.
Убырлыдан күзләре ялт-йолт килә башлаган.
Башкалар өчен сынаулар уйлап табарга бик тә яраткан ул.
Ярар дигән ул. Минем кайда яшәгәнлегемне белә алсаң, улыңны калдырырмын. Ләкин шунысын белеп тор. Өченче көннең төн уртасына кадәр минем йортымны таба алмасаң, улыңны да, иреңне дә алып китәрмен. Үземнең кулларыма әйләндерермен. 3 көннән соң.
Шул сүзләрне әйткәндә, тәрәзәдән чыгып та киткән.
Мискен хатын уйга калган. Убырлына ничек җиңәргә соң? Аның тирәсә нинди хайванга, кышка, еланга, айга әверлә алуын бөтенесе дә белә бит. Ул тирәсә нинди агач кушында, тирәсә нинди җанвар өнендә, һәр таш астына качарга мөмкин.
Ничек кенә табарга икән соң аны? Берни дә эшләп булмый инде дип хатын урманга киткән.
Башын тыга-тыга, өннәрне караган, агач төбендәге таш асларын тикшергән, ләкин убырлының эзләрен бер кайдан да тапмаган. Утын кисүчеләр дә, урман кырыенда яшәүче ялгыз карчыктан да, урманда чәчәк җыйган авылдашларыннан да сораган, беркем дә белми икән.
Шулай 2 көн узып киткән.
Хатын үзенең газизләрен саклап калу турында инде өметләнми дә башлаган. Өченче көндә урман аланында аның яныннан бер булан узып киткән.
Хатын-кыз күз кырый белән генә күреп калган, ләкин буланның ак йөзе күзләрендәге ялтырауы бик тә таныш булып тоелган.
Ул убырлыны таныган һәм аның артыннан киткән.
Шул чак булан тиенгә әверелгән.
Тиендә дә убырлы күзләре икән. Тиен урман куюсына сикергән һәм зур бер бакага әверелгән.
Бака куюга сикергән.
Хатын аның артыннан юл алган.
Куе ишенә караса,
бака төптәге 2 агач бүренә арасындагы ярыкка кирип киткән.
Хатын шилеккә утырып куйга төшкән.
Төптә ул шаян формасындагы тимер чүкешле ише күреп алган.
Шунда кулагын куеп тыңлый башлагач, урман убырлысының тавышын ишеткән.
Бу тинтәк хатын мине бер кайчан да таба алмас. Минем куе төбендә яшәгәнемне кайдан белсен ул? Иртәгә ирен дә, улын да алып китәчәкмен.
Эзләгәнен тапкан хатын миңа бик тә сөенгән ди. Ишек аша убырлының гырылдаган тавышы ишетелгән чигә кадәр ул шиләккә утырган, ә аннары шаян формасындагы чүкешне алып, сумкасына салып куйган. Шуннан соң шиләк белән өскә күтәрелгән һәм өенә кайтып киткән. Төн уртасында убырлы килгән.
«Бүттән бернинди дә сылтамалар эзләп торма» дип ысылдаган ул. «Син җиңелдең, улың белән иреңне шакар».
Ашыкма дип җавап биргән хатын. «Каян беләсең, бәлки мин синең кайда яшәгәнлегеңне беләмдер».
«Синме? Күлдермә әле! Моны убырлар гына булдырала. Әллә соң син дә убырлыма?»
«Юк, мин убырлы түгел» дип җавап биргән хатын. «Ә менә син кое төбендә яшисең икән.
Очраклыгына белгәнсеңдер әле син аны» дип
акыра башлаган убырлы. «Монысы да очраклылыкмы» дип хатын сумкасындагы шаян формулы ишек чүкешен тартып чыгарган һәм убырлыга ташлаган.
Убырлының кырган кулына килеп тию булган
чүкеш шип-шын шаянга әверелгән һәм убырлының бармагына килеп ябышкан.
Убырлы кычкырып җибәргән һәм хатынның күз алдында ташка әверелгән.
Ә шаян яңадан тимер булып идәнгә килеп төшкән. Бер минутында рәм итмичә Хатын ташка үрілген ұбырлы қолыннан юзікні салдырып алған. Шыннан шүкіш алып, таш ұбырлыны вақ-вақ кесеклерге ватқалаған.
Темір шоян білен таш кесеклерін қапшыққа салып, нықлап бейләп қойған да, иріне бік тирен құйы түбіне ташларға қошқан.
Ұбырлы құйылар ярата екен бит, ирі шулай ішлеген де.
Шул вақытлардан берлі, әлігі ғойлі бік матур хәм бәхетле яши,
ә урман ұбырлысы бүтән бірәуінің дә күзіне шолынмаған дейм.